Азатлык радиосы сөйлим бүген 1 декабрь сишәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Сәнгать әһелләре Төрксой белән араны өзергә теләми, Башкортстан һәм Татарстаннан фикерләр булачак. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең яңа тарихта моның кадәр начар булганы юк иде дип белгечләр. Җырчы Хәния Фәрхи Себер ягына сәфәреннән тәэсирләр белән уртаклаша. Аның туганнары да 1931 елда сөргенгә куылган булган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германия хөкүмәте илнең хәрби кешеләренең Русиядә һәм кайбер башка илләрдә тыелган Ислам дәүләте экстремистик төркеменә каршы сугышта катнашучы халыкара коалициягә кушылуын хуплады. Бүген министрлар кабинеты 1200 алман гаскәрнең хәрби чараларда катнашачагын раслады. Хәзер әлеге мәсьәлә Германия парламентында тавыш бирүгә чыгарылачак. Париждагы терактлардан соң Германия канцлеры Ангела Меркель үз илнең Ислам дәүләте төркеменә каршы көрәштә халыкара коалициягә ярдәм күрсәтәчәген белдергән иде. Германия ярдәм буларак күзләү эшкәчә хәрби караплар, ягулык ташучы эшкычлар җибәрәчәк. АКШ җитәкчелегендәге коалиция Сурия һәм Гыйракта Ислам дәүләте төркеменә каршы авиахөҗүмнәрне 2014 елның сентябреннән бирле алып бара. 13 ноябрьдә Парижда булган терактта 130 кеше һәлак булды, тагын берничәсе яраланды. Әлеге кораллы һөҗүм өчен җаваплылыкны үзесенә Ислам дәүләте төркеме алды. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Төркиянең үз илен һәм һава киңлеген сакларга хукукы барлыгын хуплый. Бу хакта Обама бүген Парижда уза торган климат тыксаларында Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган белән очрашуындан соң әйтте. Обама сүзләренчә, очрашу барышында киеренкелекне бетерү өчен Төркия белән Русиянең нәрсә эшли алуы турында сүз барган. Обама Анкара һәм Мәскәүне алар арасында килеп туган киеренкелекне туктатып, төп кичне гомум дошман булган Русия һәм тагын кайбер илләрдә тыелган Ислам дәүләте экстремистик төркеменә каршы юнәлтергә чакырды. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә төрек һава кешеләренең Төркия шигес янында Сүриядә Русия Су 24 хәрби эшкычын бәреп чыруыннан соң нашарланды. Анкара кисәтүләргә карамастан эшкычның үз һава киңлегенә ичеп керүен әйтә. Мәскәү бу гаепләүләрне кире кага һәм Төркиягә каршы чикләүләр кертте. Кырым блокадасы акциясе тарафдарлары Русия тарафыннан басып алынган ярым утрауга азык-төлек кертү һәм электр энергиясе бирүне туктатудан соң диңгез блокадасына күчәчәген белдерде. Ачык Русиягә әңгәмә биргән акциянең координаторы Линур Исламов сүзләренчә, активистлар Кырымның Русия Краснодар крае белән бәйләп торучы һәм төп транспорт юлы булган Кириш бугазы кишүен блокадалауга керешәчәк. Без эшләргә тиеш булганны эшләргә тиешбез. Кырымны кайтарырга, аннары инде безнең белән теләсә нәрсә эшләтә алалар. Җир белән тигез дия алалар, теләсә кем дип атый алалар. Без терроршы булырга да риза. Кырымны кайтарабыз һәм бетте. Безнең яшәү мәгънәсе шул, диде ул. Кырым шигендә 20 сентябрьдән бирле азык-төлек блокадасы алып барган Кырым татар һәм Украин активистлары 20 ноябрьдә электр энергия блокадасын башлады. Дүшәмбе көнне кич Кырымда гадәттән тыш хәл кертелү сәбәпле җәмәгать чаралары тыелуга карамастан Акъярда 200-дән артык кеше фатирларга ут бирүне таләп итеп урамны япты. Кырымның Русия прокуроры Наталья Поклонская Кырымның электр энергиясын блокадалаучылар якын арада җәзага тартылачак дип белдерде. Кырымда миллионнан артык кеше утсыз кала. Элегрәк Краснодар краеннан Кырымга энергокүпер 5-6 декабрьдә җибәреләчәк дип әйтелгән иде. Мәскәү мәхкәмәсе дәүләткә хыянәттә шикләнелгән Русияны Андрей Беляевны тоткарлаган әлеге хәл 22 октябрьдә үк булса да җәмәгатьчелеккә бүген генә билгеле булды. Мәскәүнең Лефортов мәхкәмәсе Беляевны 2 айга, ягъни 21 декабрьгә кадәр сагасында алган дип хәбәр итте 1 декабрьдә Интерфакс агентлыгына мәхкәмә сүзчесе Юлия Скотникова. Тоткарлау сәбәпләре, эш урыны һәм башка нечкәлекләр хәбәр ителми, әлеге мәддә нигезендә гаепләнүчеләрне 20 ел колония көтә. Матбугат чаралары белә алган мәгълүматка күрә 2015 елда Беляев дәүләткә хыянәттә гаепләнүче 20-нче кеше. 11 кешегә карата Русия мәхкәмәләре гаепләү карары чыгарган радиоинженер Геннадий Красов 14 елга, элекке полиция хезмәткәре һәм физик Валерий Силянин 15 елга, галим Максим Людамирский 9 елга, эчке эшләр министрлыгының элекке хезмәткәре Евгений Чистов 13 елга, Виктор Шур 12 елга колонияга хөкем ителгәннәр. Шулай ук 5 хәрби диңгезче дә озак вакытка ирегеннән мәхрүм ителде. Түркияда академик алмашу программы негізінде білім алушы Русия студентлары яқын арада илге қайтарылашақ. Бұл хақта Русия мәғариф һәм фән министрлығы матбуғат үзәгенә сылтама белән Интерфакс хәбәр итә. Элегрәк сишәмбе көнне министрлыкта түрк оешмалары белән мәғариф өлкәсендә хезмәттәшлек итүче 44 Русия югары уку йортының күпчелеге элемтәләрне бер яклы изуын белдергән иде. Шулай ук сишәмбе көнне Мәскәүдәге Русия Төркия фәнни үзәге ябылуы билгеле булды. Русия мәғариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов югары уку йортлары Төркия белән хезмәттәшлекне туктатып тору һәм студентлар белән укытучыларның планлаштырылган сәфәрләреннән баш тартуы боерыгын алганын әйтте. Русиядә белем алучы төрек студентларына карата чикләүләр кертелми. 4-сеннән алып 6 декабргә кадәр Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10-нчы форумы уздырылачак. Әлеге чараларда Русияның 52 төбәгеннән 23 ерак һәм якын чит илләрдән 600 делегат катнашу көтелә дип хәбәр итә татар конгрессы сайты. Программада төзелеш индустриясендә инновацияләр, энергияны сакчыл файдалану һәм агросәнәгать комплексы үсеш тенденциясе дип исемләнгән секция утырышлары татар тарихы басмасының 7 томлыгын тәкъдим итү кичәсе, Иннополис махсус икътисади зонасына сәяхәт, Бөтендөнья татар конгрессының халкым минем телевизион тапшыруының 10 еллыгына багышланган тантаналы чара каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгатькәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлык тотуын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгатьне сәясәт белән бутамауны тели. Башкортстанның Түрксойдагы элек вәкиле Әхәт Салихов та Азатлыкка интервью биреп, Мәскәү-Анкара мөнәсәбәтләре бозылу аркасында гына әлеге оешма белән бәйләнешләрне өзергә кирәкмәвен әйтте.
Оешма үзенең эшмәкәрлегендә мәдәни бәйләнешләрне һәм сәнгать өстендәге бәйләнешләрне үстерүне төп максат итеп тота. Һәм әлбәттә, бу оешма эшләгән вакытта, бу оешма менән катнашканда Башкортстан үзенең мәдәниятен башка илләрдә танытуды, башкорт китапларын төрле телләрдә бастыруды, уның гадусларын танытуды өстендә эшләнә. Әлбәттә, бу Башкортстан мәдәнияте өчен бик зур булышлык булды.
Ә менә хәзерге шартларда Төркия белән Россия арасындагы килеп торган вазгыять сәбәпле, нисегерәк педагогия артабан булып, мәдәни бәйләнешләрдә Төркия белән.
Әлбәттә, бу көтелмәгән хәл булды. Көтелмәгән хәл һәм аның артыннан бик зур вакыйгалар дәвам итте. Әлбәттә, бу һаман да ассызланып бетмәгән, шуның өчен бу әле көн күзлегеннән генә менә бүгеннән алып кына менә баһа шулай дип кенә әйтү авыр. Чөнки әлеге вакытта менә без күрәбез телевидениедән, интернеттан, газеттардан укыйбыз. Бу баһалар көндә сыгып тора, баһаламалар. Әлбәттә, ошо вакытта бу сыңарлыган ел дәвам иткән яхшы мөнәсәбәтләрне тик насар яктан гына телгә алырга теләүчеләр дә бар. Бу бик насар, чөнки халык арасындагы мөнәсәбәтләр, мәсәлән, бу вакытта, мәсәлән, Россия белән Төркияне үрнәк итеп алганда, һәр вакыт насар гына булмаган, яхшы мөнәсәбәтләр дә булган. Һәм әлбәттә, бу дәүләтләр арасында төрле мөнәсәбәтләр була. Яхшы мөнәсәбәтләр була, насар мөнәсәбәтләр булган вакыттар була ала. Бу вакыт мөнәсәбәтләр төзәлә бит инде, һәр хәлдә бик тиз төзәлеп дип ышанайык. Шуның өчен кадри гел насар гына дип кабул итү дөрес булмас. Әлбәттә, уның бәлки ысынапта насар яктарында булгандыр. Шуга анык үлсәүле баһа бирергә тиешбез.
Бу бәйләнештәрне туктату турында әйткәс, Рәсәйдең мәдәният министры Рәсәйдең менә ошо оешмалы агза булып торган башка субъектлары ниндәйрәк фикерләр белдерә?
Әлбәттә, әлегә, мәсәлән, интернеттан күзәтүебезгә, бу юнәлештә, тик, мәсәлән, Башкортстан кабул итте, бу тәкъдимәтте дип яздылар, һәм унан тыш Тывамына хакасы кабул итте дип асык итеп яздылар. Башка республикалардан, мәсәлән, ундай хәбәрдән әлегә укыманым. Һәм әлбәттә, бу хәбәр буенча, бу нимә белән бетә инде дигән һораудан башка, юк, анык жооп берген киши болгон.
Ахмет Гүлбаевич, өзүңүз нинди шахсан нинди эрек фикирде бул Түрксой уюшмасы менен байланыштарды давам этирге керекми? Керекме эмне? Керек ээ нинди эрек нисе керек эсепте давам этирге керек?
Мына кайсы бир баа берген нидер фикирге бир кызыктуу мисал менин фикиримче. Ысынакта бул халык ара уюшма. Түркиянын гана уюшмасы түгүл, албетте бунун штаб-квартирасы Түркияда һәм башка Түркий республикалар менен да маданий байланыштар өлкөсүндөгү тагыр ишке жардам эткен бир уюшма.
Демек ушул Түрксой уюшмасына енген республикалар арасында субъекттер арасында маданий байланыштардын азыр токтолуп калуу ыктымалмы жокпу?
Бул рауга кала аспанык мәсәлән әйтеп кыйын. Әмма мәсәлән, әгәр мәсәлән уның күзәтүсе агзаһы булган мәсәлән субъект, ягъни дәүләт әйтә икән, катнашмаска дип димәк, бул мәдәни бәйләнештәр туктап торса, анык бына анык асык билдәне туктап торса.
Ә
бунан тиш мен шуны әйтергә теләгәнем. Мәсәлән, мин тәү тапкыр Төркиягә 1993 елда бардым. Әлбәттә мин Төркияны икенче вакытларында, икенче шартларда ала күрдем. Төркияле мәсәлән, Россияне, Башкортстанда бик тә аз таныйлар ине. Россия тиһәм аптырап калаларны. Мына бүгенге көндә бит Россия тиһәм аптырмайда, Россияне мәсәлән, бик яхшы таныган өлештәре бар, насар таныган өлештәре бар. Әлбәттә монда мәсәлән, һәр халыкта да булуы ихтимал, мәсәлән, урыстарны исе кабул итәләр. Бик яхшы, бик мәсәлән, бәлки аптырап танымаган бер мәдәният дип кабул итүчеләр дә бардыр. Әмма дием алганда, мәсәлән, 93 елдан алып мына бүгенгә киттем, бу мөнәсәбәтләр бик яхшырды. Яхшы таныйлар һәм яхшы мөнәсәбәт. Элек бит инде мәсәлән, алайык, үйләнүләр бүген. Әле көндә Төркияле, Россия, Төрк, Рус гаиләләре бик күп. Уларның балалары бик күп инде. Менә улар да аптырап калды бит инде. Унда яшәгән бер якташлары бар бит инде. Бул бит инде. Мәсәлән, кайбер дәүләтләр арасында бер заманнар бер мәсәлән алайык. Мөнәсәбәтләр насар булды, әмма ул бит инде узакта хузул нитмәенсә ул бит дигәне. Төзәлеп китә. Шуга һәр кем менә бул вакытлы салыр, төзәлер. Буның сәбәбе булган сәбәптәр юкка сыкка, әлбәттә бул безнең мөнәсәбәтләр яхшырак дип ышанырга килә.
Башкортстанның Төрксойдагы элекке вәкиле Әхәт Салихов булды. Җырчы халык артисты Салават Фәтхетдинов азатлыкка Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә дигән буйрыгына гына түгел, шәхсән үзенә дә битараф булуын әйтте. Башка сәнгатькәрләр һәм дә депутат Хафиз Мирғәлимов Төрксой белән элемтәләрне саклау яклы булуларын һәм илләр арасындагы дуслыкны вакытлыча килеп киткән президентлар бозарга тиеш түгеллеген әйтте. Видеолар, әңгәмәләр, аудиолар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укагыз һәм тыңлагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьнең 21-ннән алып 30-ына кадәр Сибир шәһәрләрендә танылган татар җырчысы Хәния Фәрхи концертлары уздым. Һәр тамаша тулы залда алкышлар белән үтте. Җырчы Хәния Фәрхи үзенең 55 яшьлек гомер бәйрәме уңаеннан үткәннәрдән киләчәккә сезнең белән җырлап барам дип исемләнгән концерт программа әзерләп, Казанда, Мәскәүдә чыгышлар ясаган һәм Сибир, Урал шәһәрләре буйлап иҗади сәфәргә чыккан иде. Татар башкорт халкына әңгәм Атнабаев, Салават Фәтхетдинов кебек шәхесләр биргән Башкортстанның Тәтешле районы кызы Хәния Фәрхи язмышында булган күп төрле сынаулар үтеп, авырлыкларга башын имәгән, сынмаган, инде күптән тамашачының иң яраткан җырчыларының берсенә әйләнгән. Сибир ягында да Хәния ханымның иҗатын яхшы беләләр, яраталар һәм Омскида булачак концертында бик көтеп алдылар. Омскага кадәр Хәния Фәрхи һәм Бәйрәм төркеме концертлары Себернең Томский, Кемерово, Прокопьевский, Новосибирский шәһәрләрендә булып узган иде. Азатлыкка менә ул ниләр сөйләде.
Март аенда 31 ел булды профессиональ сәхнәдә эшли башлауыма. Шул еллар аша күпме Россияны уңга, сулга, аркылыга, буйга йөрсәм дә, әле Томск, Новосибирск, Прокопьевск, Кемеровага килеп җитәлгәнем булмаган икән. Тетрендергән мизгилләр булды. Мин әниемә дә шалтыраттым, чөнки менә язмыш шулай китереп куйган. Мин 17 яшьтән инде чыгып киттем Мәскәү якларына. Беләм, әтием сөйләве буенча, әнием сөйләве буенча, минем әти ягыннан, әтинең туганнан туган абыйлары, дәү абыйлары Раскулачевы тетелгән булганнар Себер ягына. Һәм мин беренче тапкыр Прокопьев шәһәрендә Зөләйха исемле апаның елый-елый ничек аларны 31-нче елны әтиләре алып килгәннәрен вагон 50 мең кеше ул аларга менә белгәне генә әле күпме кешенең вакытсыз һәлак булганнарын шуларны сөйләп һәм залда иң көчтеләре калган нәселләр бит инде сөрелгән безнең ата-бабаларыбызның мондагы калган затлары залда бәлки минем туганнарым да утыргандыр менә бу әйбер бик нык мине тетрәндерде һәм мин үз-үземә сүз бирдем кайткач Альбер Табыйга әйтеп архивта утырып шушы якны мин башлап җибәрәчәкмен шушында әтиемнең бит туганнан туган абыйсы булып чыга ул аларның хәсрәтле, гыйбрәтле язмышларын өскә күтәрәсем килә. Үз кешеләре белән тырышып, эшләгән, маллар тапкан авылның затлы кешеләре менә шулай итеп озатканнар бит инде. Ул авыр хәсрәт. Безнең күпме зыялы кешеләребез шулай юкка чыккан. Котыш-кош әйберләр менә шушы әйбер миңа шуның белән кайтып китәм. Аннары менә бер әйбергә өлгермәдем. Себер татарларының матур җырларын өйрәнеп, икенче килүгә алып киләсем килә. Томскида бер үкенечле әйберем калды. Менә Габдулхай һәм музыкант җегетебез, композитор җегетебез Илнур аларга күрсәткәннәр Кәрим байның сез аны беләсез бит инде. Мин күрә алмадым кызганычка каршы. Ул бит искитмәле шәхесебез булган безнең. Әле бу якларга килеп күрәсе киләчәктә алдыма шундый бер максат бар.
Хәния ханым, сезнең карашык ничек? Биредә, Себердә яшәүче татарлар, башка җирләрдә яшәүче, башка төбәкләрдә яшәүче татарлардан аерыламы?
Әллә ничек зур аерылу бар димәс идем, чөнки бүген без хәбәрдарлык заманында яшибез. Интернетты, яңа гасыр телевидениесы, азатлык радиосы, алар барысы да безне бердәм итеп тота, барыбер менә үзенең телен, мәдәниятен югалтмыйм дип яшәгән кешегә бер-беребезне без яхшы аңлыйбыз. Тик менә Себер ягында Себер татарлары үзләренчә, теге без бер-беребезне яхшы аңлап, аңлашып аралашабыз. Тик айырма бар. Минем өчен алар менә мин бит инде Башкортстанда туып үскән кеше буларак ничектер якынрак күрәм, башкорт халкына тартымырак дип әйтеп. Мин бәлки ялгышамдыр да. Менә шушындый якынлык миңа шул яктан алар якыннар. Мин инде Башкортстанымны гомер буе сагынып яшәгән кешемен. Шул ук башкортларымны сагынам. Менә шуңа күрә мин инде шундый ошашлык таба. Шундый уртаклык. Һәрбер шәһәр үзенчә кызыклы итеп, матур итеп каршы алдылар. Миңа ни өчендер шушы хәтле Прокопьев истә калды. Йөгереп менеп сәхнәгә бийләр, кушылып җырлыйлар. Ул залда утырган ул яшьтәге апалар кычкырып теләкләрен әйтәләр. Үзе бер тулы спектакль шикелле барды. Новосибирск шәһәре бик нык ошады, бик матур. Томскида инде беренче көн мин бик нык дулкынландым. Менә ул дулкынлану бер кашан да бетми. Артист кешенең аңладылар микән мине? Җирле татарлар, Себер татарларының үз мәдәнияте, теленә барысында аңлап бетерләр микән? Җырларымны беләләр микән дигән ул дулкынлану шулай ук булды. Һәм беренче җырдан соң күренде, бар да яхшы, без бергә бер-беребезне аңлыйбыз. Себер якларында тагын бер кат бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәр бер шәһәрдә каршы алган мәтеге элек бит активистлар дип әйтәләр иде. Үзебезнең милләтебезне, мәдәниятебезне югалтмыйча, шул үзегезнең шәһәрдәшләрегезне бердәм итеп берләштереп торган сезләргә бик зур рәхмәт. Ул безне каршы алган Кәшифкә бик зур рәхмәт. Менә бөтен татар дөньясына ишеттерәсем килә шушы исемнәрне һәм барысына да сезнең якыннарыгызга. Таза исән сау булып, безнең җырларны тыңлап, гөрләп, гөрләшеп, безнең җырларында җырларга шулай кушылып яшәргә насыйп булсын.
Татар халкына теләкләрегез.
Мин үземнең татар булып, татар хатын-кызы булып, татар кызы булып, татар баласы булып тууум белән бик нугырланып яшин. Теге әйтелде бит инде татар Африкада татар ул дип. Төрлесе бар татарның, мишәре бар, типтәре бар, орша татары бар, сибир татары бар. Нинди генә булмасын ул татар. Һәм без кайсы як татары булуыбызга карамастан, кыйблабызны бер итеп карап, бер төсле итеп, бер-беребезгә иңнәребезне куеп айырылышмыйча бердән булып яшәргә кирәк. Менә бусы иң мөһим миңа калса тормышыбызның төп максаты. Бергә булыйк, бер-беребезне югалтмыйк, бер-беребезне кимсетергә юл куймыйк. Милләттәшләрем,
концертлар тамашачы белән тулы залда, көчле алкышлар астында үтте. Хәния Фәрхинең һәр җырыннан соң диярлек афәрин, рәхмәт сүзләре яңгырады. Күпләп чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Омский тамашачысы җырчыны аягүрә басып каршы алды.
Азатлык радиосы.
Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең яңа тарихта моның кадәр начар булганы юк иде дип белгечләр. Кырым татар яңалыклары һәм аларга Төркиядән караш Шәнәр Карата язмасында.
Төркиянең Россия арасында мөнәсәбәтләр 2нче дөнья җиңгеннән бере баяка һич бу кадәр кескенләшмәгән иде десек яңлыш булмас. Россияның эске Советлар Берлегенең мирасчысы булганын кабул итсәк, менә җиң 2нче дөнья җиңге соңрасында Кырым татарларын да өз ватандарынан сүргін еткен Сталин Түркиеден Истанбул боғазларында ве Түркиенің доғысында Карс ве Ардаханында хақ талебі етежегі ве женг заманында Германияға қаршы женге кірмегенін сөйліп, Түркиенің жазаландырылмасы керекенін итта етмесінден сон бұ мүнасебеттер пек кескіндешкен еді. Мына о тарихтен бері Советтер Бірлігі, та сон Советтер Бірлігі екілғаннан сон оның мирасчысы олған Русиянан мүнасебеттер инішлі чықышлы оларак девам етті. Советтер Бірлігі дарқаған сон Русиянан мүнасебеттерсе күн күнден яқшылашты ве ұсыздан экономик сағада пек бүйік кен мүнасебеттер құрылды Түркиенен Русия арасында. Бу мүнасебеттерге Кырымын Русия тарафыннан басылып ишкал етилмесе ве өз топракларына катылмасыннан сон ишин ренги диңишмеге башлады ве Түркия Кырымын Русия тарафыннан басылып алынмасына асла разы олмайжагын беян этти. Ама Түркия кене де олса бу меселеде ихтиятлы давранып Русиянан мүнасебеттерни кескинлештирмемеге де диккат этти. Ама та сон Rusya'nın Ermeni meselesinde Ermenistan tarafında yer alması, hemen arkasından da Rusya'nın Suriye'de Esad rejimine yardım etmeye başlaması ve onun tarafında Esad'a muhalif olan güçlerine uçaklarının bombalamaya başlaması havanı dinleştirdi. Buna bu dinleşken bızılmaya başlanan bu hava Türkiye'nin bütün tedbirlerine, ikazlarına rağmen Rusya uçaklarının Türkiye sınırında bombalamalarına devam ettirdi. Buna birkaç gün evveli de Rusya uçağın Türkiye uçakları atıp düşürdü ve bir pilotu bu da ölgene de malum olganı gibi. Şunu da kaydettik ki Türkiye savaş uçaklarının Rusya uçağını düşürmezden birkaç gün evvel Türkiye'de Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçisi Pasoltvası Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'na çağrılarak davet edilerek Rusya'nın uçaklarının bu meseledeki aktiviteleri tenkit edilgen ve hususan Hatay'ın güneyinde hususan da Türklerin yaşaganı, Türk halkların yaşaganı dağlık tavluk bölgelerinin bombalanmamasını istegeni de bildirilgene de Rusya bütün bu ikazlara rağmen bu işin devam ettirdi ve Rus uçağının Türkiye'nin hava sahasına kırgeninden Türk uçakları bunu düşürdü. Şimdi yakın memleket arasında çok keskin duruşlar var ve katı demeçler belli liderler tarafından. Bütün bu vaziyetin Kırım meselesine, Kırım Tatarlarının meselesine nasıl akis edileceği de ayrı bir soru. Bunun alakalı olarak şunu da aytmak gerekir ki Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Türkiye'de belli bir gruplar, hususen iş çevreleri, Rusya'nın yakşı ticaret münasebetleri olan çevreler ve ministerler çeşitli demeçler vererek Rusya'nın münasebetlerinin bozulmaması gerekeni ve Rusya'nın Türkiye için önemli bir dost ve müttefik olganın ayta ediler. Ve bunun alakalı olarak da Türkiye'de bazı bir jurnalistler Kırım'a ketip Kırım'daki Rusya'nın tayin etkeni hükümetinin işbirliği içinde çareler kıdırga ediler. Mına bunun bağlı olarak Rusya'nın Suriye'de Müslümanların hususan Türklerini bombalaması ve Türkiye'nin bu Rusya uçağını düşürmesinden son Türkiye'de meydana gelgen hava ve Rusya'da Türklerge karşı, Türkiye'ye karşı aytılgan sözler ve gerçekleştirilgen, gösterilgen niyetler Türkiye'de de endi Rusya'nı korçalagan pek çok insanın da sesini kesti. Elbette pek çok demeçlerde, özellikle internette, Twitter'da ve başka yerlerde pek çok insan da Rusya'nın gerçek niyetinin, gerçek maksatlarının ortaya çıkanın, bütün bu maksatlarının esasında Gürcistan'dan, Gürcistan'dan olda cenke göstergenin hemen arkasından Kırım'ı basıp almasının bu niyetin göstergenin bu vakitke kadar bunu anlayamayan Rusya'nın gerçek niyetlerini anlayamayan insanların endi Rusya'nın gerçek niyetlerin, gerçek maksatların öğrengenlerin ve bundan son Rusya'nın olgan münasebetlerde daha tedbirli, daha akıllı olmak gerekliğini aytalar. Elbette bütün bu tartışmalarda, diskusyalarda da Kırım ve Kırım Tatarlarda sık sık kün tertibine kele. İşte Türkiye'nin Rusya'nın uçağını düşürmesi ve meydana gelgen gelişmelerin yoğun kün tertibi içerisinde de Türkiye'de 64. hükümet vazifeye başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu rehberliğindeki 64. hükümetin programması da bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan hükümet programmasında da tarihte ikinci kere Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Bunların üstünde de toktanıldı hükümet programmasında. 64. hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin programasında Kırım ve Kırım Tatarları için şunday aytıla. Kırım'ın tamır kalkı olgan soydaş Kırım Tatar Türklerinin kafsızlıkları, canlarının saklanması ve refahlarının, yakşı yaşamalarının temin etilivi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek onların güvence altına, teminat altına alınması için gerekli teşebbüslerini yapmaya devam edecekmiz dedi. Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki hükümetinin programasında Türkiye, Rusya ve Ukrayna Türkiye meseleleri de yer aldı. Ukrayna için stratejik ortak deyip tabir etildi. Daha evvelki programlarda Rusya için de stratejik ortak deb aytılaydı. Bilinmez ki bu sonku vakiyalardan son Rusya için önemli ortak ve mahalli işbirliği bakımından önem taşıyan aktör degen sözlerinden tabir etildi. Yani Rusya Türkiye için artık stratejik ortak değil. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da Türkiye'nin Rusya arasındaki bu münasebetlerin bu halka gelmesinden faydalanıp da Rusya'nın gerçek maksatların ve Kırım'da yapkanı insan hak hukuklarının bozuluların ve bunlarını Kırım Tatarların lehine çevirmek için de çalışacakların kaydettiler ve bunun için de hususan özellikle internette, sosyal sitelerde aktif olarak gayret ettiler.
Kırım Tatar yanlıkları hem olarak Türkiye'den Qoraş bilen uzaklıkta Şener Qoratay buldu. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtegak ozan vaqtı bilen keşke jide de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında ol suqırmaş buldum. Sağ olasız.